11-nji bab. Gilgatda Yeftah diýen bir edermen urşyjy bardy. Yeftahyň ejesi Loludy. Kakasynyň ady Gilgatdy. Gilgadyň öz nikaly aýalyndan bir näçe ogly bardy. Olar ulalyp ýigit çykarlarynda olar Yeftahy, "Sen başga aýaldan bolan oglsun. Şoňa görä sen biziň atamyzyň öýünden hiç zat miras almardyň" diýip onu gowdylar. Yeftah öz dogullarından gaçyp top diýilen ýerde ornaşdy we daşyna üýjen bolgoklara baş bolup ugrady. Bir näçe wagtdan soň Amorlar Israillaryň üstüne çözdüler. Şonda Gilgadyň ýaşullary Yeftahy alyp gaýtmak üçin top ülkesine gitdiler. Olar Yeftaha, "Sen gel de, bize serkerde bol, Amorlar bilen urşuly" diýdiler. Emma Yeftah olara, "Meni ýigrenip, atamyň öýünden kowalar siz dälmi, eýsem? Bugün kün başyňyz iş çönde, men size gerek boldummy?" diýdi. Şonda Gilgadyň ýaşullary Yeftaha, "Şeýle bolan bolsa da, biz indi saňa tarap öwrüldük. Yür, bile Amorlaryň garşysyna söwüşeli. Sen biziň üstümizden tutuş Gilgat halkyna başdurluk et" diýdiler. Yeftah olara, "Egerde siz Amorlar bilen söwüşmek üçin meni iýdime alyp gitseňiz, Rep hem olary meniň elime berse, şonda men başdurňyz bolaryn" diýdi. Gilgat ýaşullary Yeftaha, "Bize Rep şaýat bolsun. Biz seniň sözüňden çykmaryz" diýdiler. Şeýlelikde Yeftah Gilgat ýaşullary bilen gitdi. Halk ony özüne başdan we serkerde edip saýlady. Yeftah şonda Mispada Rebbiň huzurunda söz söýledi. Yeftah Amon padşasyna, "Sen meniň ýurdumyň üstüne çolar ýaly. Aramyzda näme bolan zat bar?" diýen sözleri aýtmak üçin onuň ýanyna öz ýylçylaryny iýberdi. Amon padşasy Yeftahyň ýylçylaryna şeýle jogap berdi: "Israýyllar Misirden gaýdyp gelýärkäler. Arnondan Yabok we Yordan deryalaryna çelli aralykdaky yerlerimi meniň elimden aldylar. Şol yerleri maňa urşdy gaýdyp ber." Yeftah Amonlaryň padşasynyň ýanyna täzeden ýylçylar iýberdi. Oňa şu aşakdakylary aýtmaklaryny buyurdy. Yeftah muny aýdýar: "Israýyllar Moablylaryň we Amonlaryň ýurduny almady. Sebäbi Israýyllar Misirden çykarlarynda Gyzyl deňize çelli çölüň üstü bilen gidip Kadeşe geldiler. Soňra olar, "Ýurdunyň içinden geçmäge bize ruhsat et" diýen haýyş bilen Edom padşasyna öz ýylçylaryny iýberdiler. Emma Edom padşasy dinlemedi. Israýyllar Moab padşasynyň ýanyna hem ýylçylar ýolladylar. Emma ol hem razy bolmady. Şoňra Israýyllar Kadeşde galdylar. Olar çölüň içi bilen Edom hem de Moab ýurdundan sowa geçdiler de Moabyň Undogur ara çäginde Arnonyň aňyrsynda ýerleşdiler. Emma Moabyň meýdanynyň içine girmediler, çünki Arnon Moabyň çägi bolup duryardy. Soňra Israýyllar Heşbon galasyny Amorlaryň hany Sihonyň ýanyna öz ýylçylaryny iýberip, "Ýurdunyň içinden geçip öz ýerimi araşmaga ruhsat et" diýdiler. Emma Sihon Israýyllaryň geçip gitmegine razylyk bermedi. Ol öz halkyny ýygnap, ýaxsa da düşölge gurdy we Israýyllar bilen söwüşe girdi. Israýyl Hudaý Rep Sihonu hem de onuň halkyny Israýyllaryň eline berdi. Israýyllar olary ýeňdiler. Olar Amorlaryň Arnondan Yabok deryasyna çelli we çöldün tä Yordana çelli bolan ähli ýerini basyp aldylar. Şey dip, Israýyl Hudaý Rep öz halky Israýylyň behwidi üçin Amorlary basyp aldy. "Indi hem sen olary ýerine aljak bolýarsyňmy? Sen öz Hudaýyň kemoşyň özüňe beren ýeriniň üstünden eýelik edin ok mu, neme? Biz hem hudayımız Rabbin bizim bekvidimiz üçün basıp alan yerine eylik ediyoruz. Sen Mova padişahı Sipor'un oğlu Ballak'tan kovum neme? Ol İsrail bilen tersleşti mi ya, uruştu mu? İsrailler eyyem 300 yıl beri Heşbon'da ve ona değişli oğulurdu. Arogerde ve ona değişli oğulurdu. Hem de Arnon'a yakın ekli kalalarda yaşayıp geliyorlar. Siz ne için son çoğaltılıp ol kalaları eylemediniz? Ben senin önünde günahkar değil. Sen bolsa benim karşımı uruş başlayıp bana yamalık ediyorsun. İndi koy. Hüküm yürüdüyen Rab İsrailler bilen Amoğulların arasında hükümdar bolsun da hüküm çıkarsın. Ama Yeftah'ın bu sözlerine Amon padişahı kulak asmadı. Yeftah'a Rab'ın ruhu inipti. Ol Gilgad'ın ve Manasa'nın üstünden geçti. Ol Gilgad'daki Misbe'nin üstünden geçip Amoğulların üstüne gitti. Yeftah Rab'ın önünde ant içip şeyle dedi. Eğer sen Amoğulları menin elime bersen, onda men Amoğulları yığıp elime dolanıp gelim de Degüzemden ilkinci çıkan seninkidir. Men şone Rab'ı yakma urvalık edip verecektirin. Yeftah deryadan geçip Amoğullar bilen uğraşmağı gitti. Rab onları Yeftah'ın eline verdi. İsrailler Arogerden minite çelli. Oların 20 kalasını hem de Abul Keram'a çelli aralığı kırgına verip ulen iş kazandılar. Şey deyip Amoğullar İsraillere boyun eğdiler. Yeftah Mistahi üyüne gelende onun öğüt kıydı el deprekli tant edip önünden çıktı. Onun yekü kıydı bağırdı. Başka oğlu da kıydı da yoktu. Ol kıyızını göründü, yakasını yırtıp, vah, kıyızım, sen benim bağıtımı karalttın. İndi sen hem beni incelikten kaçırdın. Çünkü ben Rabbin önünde öz ağzım bilen kasam ettim. İndi ne edip ondan boyun kaçırayın, dedi. Kıyız kakasına, kakı. Sen Rabbin önünde öz ağzın ulan neme kasam eden olsan yerine yetiriver. Çünkü Rab seni Amon düşmanlarından üstün çıkardı, dedi. Ol yine kakasını bana iki ay mühlet ver. Men dağı edip coğralarım bilen gezmedeyin ve durmuşa çıkmadan mahrum bulunduğumun ağzını ağlayın, dedi. Kakası bolyar giday, deyip onu iki aylap koyverdi. Ol öz oraları bilen gitti de dağda boy kıyılığını ölçüğünü iki aylap yaz tuttu. İki ay geçen son ol kakasının yanına dolanıp geldi. Kakası kıyılı varada eden kasamını yerine yitirdi. Ol boy kıyılığını öldü. Şondan son ısrağı kıyılarının arasında Gilgatlı Yeftah'ın kıyılının yasını tutmak için her yılda 4 gün dağı gitmek tabi peyda oldu.